ilanga leli liqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi okokuqala lamisa ukubulawa kwabantu okwakusenzakala. Siyakwazi ukuthi baningi abantu abasebechithekelwe impilo zabo. Ngakho-ke ukuthi inkokheli zavumelana, zalobelana phansi kwaba lokuthula kuqakathekile kakhulu lokho. Njalo kwesibili, ilanga elisitshengisela ukuthi thina njengamaZimbabweans siyakwanisa ukuthi sihlaleni phansi sike sikhulumisane, sizwisisane, sixolelane, siqhubekele phambili lokhu sizame ukulungisa indaba zethu. Bona ngani umzekelo esathiwa ngobaba uNkomo, uqakathekile ukuthi abantu abaningi bawufunde. Siyakwazi ukuthi uNkomo wanikela impilo yakhe, waphakamisa ilizwe laba ngaphezulu kwezidingo zakhe yena njengomuntu, njengenkokheli. Ngoba nto siyakwazi wayelebutho laye kokuthi wayengakwanisa ukuthi alise, kodwa wabona ukuthi impilo zabantu ziqakathekile. Ngakho ngibona ngani isifundo esizifundayo kule ndaba singasinceda namhlanje ukuthi singalungisa njani indaba zethu ezizo ezisihluphayo njalo ezimqoka kathesi eZimbabwe.
Kodwa abanye bathi ilanga leli alilethanga ukuthula ebantwini abalahlekelwayo ngesikhathi segugurawundi, kwakuphakathi kwabakhokheli kuphela, njalo ibandla lezaphula ginywa.
Mbona ngani indaba yokuthula luhambo ayisonto eyenzakala ka ukuthi mbe sinamhla sokusayiniwe sokuhle kwalunga konke. Siyakwazi thi namhlanje sokule-MTRC indaba legugurawundi ayibonanga, ilokhu ikhona, ilokhu ikhulunywa, njalo lokhu kudinga ukuthi ingalungiswa njani. Siyakwazi njani ukuthi bona abantu bemathebelelene labantu ababa yibo ababulawayo ngababulawela izihlobo zabo. Lanamhlanje indaba le ilokhu iyindaba ethusayo, ile yindaba efuna ukuthi ilungiswe. Njalo siyananzelela ukuthi abakhokheli bona abakhona kathesi bavuma labo ukuthi lindaba iqakathekile ukuthi ilungiswe abantu beZimbabwe ukuze baqhubeke baye phambili. Sinanzelele nokuthi izinduna nangwazo ezizwe ezilabantu abahlukuluzwayo, okulabantu okulamandlaba, abantu abalokhu bawekha kuze kube lanamhlanje, zithe zona sezifuna ukuyingenela lindaba. Ngakho mina ngibona ngani yebo yesikuthusile, kodwa bonani ithuba likhona ukuthi lokhu kulungiswe. Njalo siyakwazi ukuthi izaphu yavumelana layo izanu, bavumelana ukuhlangana befome ibandla elilodwa. Okokuthi mbe kuleyini yaginye enye, sengalungisana.